Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна має намір сприяти діалогу Росії і Сполучених Штатів. Про це сказано в повідомленні прес-служби президента з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Ми хочемо також спробувати зробити свій внесок у плідний діалог між США та Росією. Багато чого буде залежати від того, як буде врегульований Кавказький конфлікт, сказав Ющенко. Він також зазначив, що Україна має намір вести діалог з Росією, оскільки до цього зобов'язує сусідство і стратегічний договір. Крім цього, Віктор Ющенко зазначив, що на даний момент існує небезпека для державного кордону України. Сара Пейлін у своєму першому великому телеінтерв'ю як кандидат на віце-президента від Республіканської партії США закликала прийняти Грузію та Україну до НАТО, хоча, за її словами, Путін, очевидно, мислить інакше.
Ukraine, definitely, yes. Yes, and Georgia. Putin thinks otherwise, obviously he thinks otherwise.
На запитання, чи в такому разі США муситимуть воювати з Росією, якщо вона нападе на ці держави, Пейлін відповіла, можливо, бути, що й так. Вона нагадала, що такий договір про США, якщо на одну з його країн нападають, то іншим варто чекати прохання про допомогу. Але при цьому пані Пейлін заявила, що не можна повторювати холодну війну. Святослав Вакарчук закликає політиків не використовувати його рішення про складення ним депутатських повноважень як засіб боротьби із фракцією НУНС. Про це він сказав журналістам на прес-конференції у п'ятницю. Разом з тим він підкреслив, що відповідне його рішення не є політичним кроком і опозиційною боротьбою, а є громадською позицією. Вакарчук іще раз підкреслив, що причиною його рішення про складення депутатських повноважень є те, що політична боротьба стала самоціллю і не несе жодних позитивів для держави.
Не зводьте політику до походів до парламенту і навіть більш брутально до боротьби за владу. Політика – це певна діяльність, в даному випадку, в моєму розумінні, яка спрямована на те, щоб людям, які живуть в твоїй країні, жилось краще.
Повідомив сьогодні на прес-конференції Святослав Вакарчук, який подав апарат парламенту заяву про складення ним депутатських повноважень напередодні. Міністр закордонних справ Польщі несподівано відвідав Білорусь. Про візит Радослава Сікорського стало відомо за 3 години до виліту. За словами польського міністра, настав час змінити відносини з офіційним Мінськом. Ми відзначаємо позитивну еволюцію у внутрішній політиці Білорусі. Білоруська влада звільнила політв'язнів і подає сигнали, які свідчать про бажання нормалізувати відносини не тільки з Польщею, а й з усім Європейським Союзом. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В українській столиці 19:03. Свобода сьогодні. Про найголовніші події дня, що минає. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Серед тем першої частини – коаліція чи розпуск парламенту «Україна перед вибором».
Якщо будуть скасовані лідером БЮТ всі закулісні домовленості, які межують з державними інтересами, безумовно, можна говорити, є всі підстави сісти за стіл і говорити про нові зусилля, які потрібно вживати в рамках демократичної коаліції.
Дипломатичні війни, чому Болівія і Венесуела висилають американських послів.
A partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Українські урядовці проігнорували форум у польській Криниці. Пряме включення про ці та інші події одразу після короткого оголошення. Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці. Від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А ми продовжуємо Свободу сьогодні. Бути чи не бути нинішньому формату коаліції? І хто має до неї повернутися? НУНС закликає це зробити БЮТ, а БЮТ з цією пропозицією звертається до НУНС. Тим часом для реанімації більшості між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною народною самообороною залишилося зовсім мало. Київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук дізналася про такі подробиці.
Доля коаліції між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною народною самообороною має вирішитися до кінця тижня. Якщо ж ця більшість не буде реанімована, має бути створена інша. Інакше у президента з'явиться можливість у 30-денний термін розпустити парламент. Поки що і представники БЮТу, і НУНСу висловлюють сподівання на відновлення коаліції. Однак нунсівці висунули низку вимог, у разі виконання яких вони можуть повернутися до більшості. Передусім, це скасування усіх законів, ухвалених минулого тижня, та спільна заява щодо оцінки військового конфлікту на Кавказі. Блок Юлії Тимошенко та її лідери не підуть на відновлення коаліції, вважає президент Віктор Ющенко. На його думку, цьому заважають домовленості пані Тимошенко з партією регіонів. А нинішня коаліція може бути збережена лише у разі скасування цих домовленостей, каже Віктор Ющенко.
Яка може бути доля демократичної коаліції, якщо вона дасть демократичні відповіді на ті виклики, які відбулися 2 числа, якщо будуть скасовані лідером БЮТ всі закулісні домовленості, які межують з державними інтересами, безумовно, можна говорити, є всі підстави сісти за стіл і говорити про нові зусилля, які потрібно вживати в рамках демократичної коаліції.
Раніше ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала Віктора Ющенка забути про емоції та президентські вибори і відновити коаліцію. За словами пані Тимошенко, її політична сила не переголосовуватиме ухвалених законів. Що ж до Грузії, то бютівці кажуть, що підтримують територіальну цілісність цієї країни, проте виступають проти втягування України у військові конфлікти, але офіційних заяв уникають. А нинішня заява президента, каже в інтерв'ю Радіо Свобода бютівка Ольга Боднар, є абсолютно необґрунтованою.
Дана заява є нікчемною. Ми можемо говорити про те, що наша Україна Народна Самооборона за рекомендацією президента України написала заяву про вихід з демократичної коаліції. Блок Юлії Тимошенко, свого боку, жодної заяви про це не робив. Однак ми кожен день з ранку до ночі намагаємося привернути увагу і суспільства, і нашої України Народної Самооборони, і в тому числі і президента, щоб вони повернулися в ту демократичну коаліцію.
Разом з тим, бютівці висловлюють сподівання, якщо до понеділка домовитися не вдасться і більшість між БЮТом та НУНСом розпадеться, то її можна створити по новій. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз слово експерту і розмова, звичайно ж, про долю коаліції. Сьогодні наш експерт Борис Беспалий, народний депутат двох попередніх скликань. Він, хоча й відійшов від великої політики, все ж дуже уважно стежить за перипетіями на українському політичному олімпі. Отже, Борис Беспалий. Пане Беспалий, чого чекати? В кожному разі, чого очікуєте ви?
Думаю, що навколо старої чи демократичної коаліції нічого очікувати не варто і вже довгий час. І причина дуже проста, на мій погляд, і прагматична. Не можуть бути в одній коаліції навколо неї, в одній коаліції, два кандидати у президенти. У мене складається враження, я був би щасливий помилитися, але навряд чи помиляюсь, що президент не знає взагалі, що робити. От що він 3,5 роки робить у внутрішній політиці? Нічого. А якщо не знає, що робити, тому знову ж таки треба шукати винних. І у нас влада навчилась проводити вибори, але враження, що не знає абсолютно, що робити між цими виборами. Тому з цією коаліцією все зрозуміло.
Добре, не буде старої, а що буде? Може, нова?
Чи буде нова за ці 11 днів чи за місяць іще? Мені здається, що у декого є спокуса з регіонами з'єднатися, але перед президентськими виборами з тактичних міркувань все-таки це втрати будуть електоральні. Мені здається, дуже ризиковано. Тому найбільш ймовірний варіант, як на мене, все-таки вибори. Тим більше, що головні суб'єкти ще й такі вперті-вперті домовлятися не вміють. Думаю, знову будуть вибори. Що це дасть Україні? Ну, знову ж таки, на мій погляд, з тими самими гравцями, за тими самими правилами, факт тим самим законом, як і рік тому, це нічого не дасть. Я, до речі, рік тому говорив, що нічого не зміниться. Так що треба міняти? Треба міняти правила гри, тобто виборчий закон, хоча б половину депутатів обирати за округами. Це те, що я запропонував. Застосувати, звичайно, реєстр виборців. Навряд чи це зроблять. Виборчий закон, він дуже влаштовує чільників. Міняти гравців. Це вже залежить від виборців. Мені здається, нелогічно, коли виборці обирають все знову і знову тих самих, які, на превеликий жаль, не можуть підібрати іншого слова, ніж збанкрутували і не виконують своїх обов'язків. Можливо, якщо вже міняти гравців, то всіх і згадати прецедент 15-річної давності, добрий, що тоді відбулося, провести одночасно вибори, якщо вже парламенту, то і президента, і обрати зовсім нових людей. Може в цьому бути шанс. Тому що у нас все-таки в чому є головна невідповідність? Країна живе нормально, люди працюють нормально. Ненормальною є влада. То в цьому випадку треба міняти не країну і не населення, а, мабуть, владу, її персональний склад.
Нерідко чуємо, в тому числі з вуст президента і його оточення, що коаліція б'ють і партії регіонів ледве недоконаний факт. Чи не передчасно робити такі заяви?
Ширки чи широкої коаліції не буде. Я вважаю це малоймовірним, але все може бути на цьому світі, хоча це й дійсно малоймовірне. По-друге, та риторика, на яку ви послали, це вже говорить якраз, це передвиборча риторика оточення президента, атака психологічна і електоральна з боку Юлії Тимошенко. До речі, те саме завжди говорила Юлія Тимошенко про нашу Україну, але наша Україна так і не під Януковичем. Це взаємні звинувачення. У нас, я думаю, люди набагато більш свідомі, більш підготовлені, більш європейські, ніж наша влада.
Це був Борис Беспалий, народний депутат двох попередніх скликань. Міжнародна подія в «Свободі сьогодні». Президент Болівії Ево Моралес і його влада переживають значні політичні труднощі через активізацію опозиції і збройні сутички в країні, а тому значну частину вини за ситуацію там вирішили перекласти на Сполучені Штати Америки. Вчора Болівія оголосила про те, що висилає з країни вашингтонського посла Філіпа Голдберга. Президент Венесуели Уго Чавес відразу ж підтримав свого болівійського колегу і також висилає з країни головного американського дипломата. Василь Зілга Мало більше про дипломатичні війни.
Глава Болівії Ево Моралес вважає, що американський посол безпосередньо фінансує нинішні виступи опозиції, які охопили чимало регіонів країни і вже призвели до чималих жертв. Сполучені Штати Америки також оголосили у відповідь на дії болівійської влади про висилку з Вашингтона посла з Ла-Пасу. Тим часом чимало країн регіону оголосили про підтримку Ево Моралеса як першого індіанського президента Болівії. До таких відносяться і Бразилія з Аргентиною, які потерпають від перебоїв з постачанням болівійського газу, бо учасники зіткнень підірвали в Болівії магістральний газогін. Президент Венесуели Уго Чавес, який відомий своїми антиамериканськими настроями і солідарності з Ла-Пасом, також почав дипломатичну війну з Сполученими Штатами висилкою посла цієї країни з Каракасу.
Tiene 72 horas.
Послу Сполучених Штатів дано 72 години на те, аби він покинув Венесуелу. Ми ухвалили таке рішення на знак солідарності з Болівією, народом Болівії і урядом Болівії. Чавес також заявив, що відкликав венесуельського посла з Вашингтона до приходу у Білий Дім нової американської адміністрації. Президент Венесуели оголосив на мітингу в Каракасі про нібито розкриття в його країні змови з метою усунення його від влади, і що за цим, за словами Чавеса, стоять американці. Венесуельський лідер також пригрозив, що, цитую, якщо проти Венесуели розпочнеться агресія, то не буде ніякої нафти для народу чи уряду Сполучених Штатів. Кінець цитати. На фоні цього напруженості додає є й присутність в Каракасі двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 та заплановані на листопад спільні венесуельсько-російські військово-морські навчання в Карибському морі. Це вперше після часів холодної війни російські війська перебувають близу кордонів Сполучених Штатів. Командуючи 4-м флотом військово-морських сил США контрадмірал Джозеф Кернан заявив, що його кораблі будуть відстежувати всі маневри російських літаків, які не несуть на своїх бортах жодної зброї. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
У польському місті Криниця триває 18-й економічний форум. Його головне гасло цього року – енергетична безпека Центрально-Східної Європи. Учасники форуму – підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, а також представники Єврокомісії. У Криниці перебуває Марина Пиружук, учасниця форуму і наш кореспондент. Марина з нами на зв'язку. Марино, ти не вперше в Криниці. Чи цьогорічний форум якось відрізняється від попередніх, ну, скажімо, в сенсі представництва?
Вітаю, Зиновію. Цього року українське представництво, на жаль, є дуже слабким. Немає жодного урядовця тут, а за їхньої участі задекларовано багато дискусій і щодо економічної спроможності та потенціалу розвитку, і щодо євроатлантичної інтеграції, безпеки, російсько-українських взаємин і таке інше. Тут є кілька депутатів від блоку Юлії Тимошенко, нашої України Народної самооборони, трохи більше б'є представництво партії регіонів. Зиновію.
Тобто про українські проблеми говорять мало з об'єктивних причин. Виходить так, якщо немає тих людей, яких, можливо, очікували в Криниці.
Безумовно, організатори постарались, дуже добре запланували і теми, і проблематику українську. Однак тут є вина виключно лише України.
І все ж, чи, скажімо, якимось чином згадують в Криниці нинішню українську кризу? Хоча буквально вчора спікер парламенту сказав, що те, що відбувається, це не криза.
Тут, на жаль, кваліфікується явище саме в таких категоріях. Це називають виключно політичною кризою. І так, чергова політична криза була у центрі уваги на всіх буквально дискусійних панелях, які стосувалися України. Більшість європейських експертів визначили її, власне, знову як основне гальмо розвитку України на всіх напрямках, особливо у справі євроатлантичної інтеграції. Зокрема, німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок зазначив, що відсутність узгодженої думки політичних еліт є основною перешкодою реального просування країни. Тому європейські експерти знову нагадали Україні про копенгагенські критерії, про готовність суспільства і, звісно, невідповідність українських еліт. Більш поблажливо знову до України у своїх висловленнях були представники країн колишнього соціалістичного табору, зокрема Угорець Іштванд В'єрматі, наголосив, що Україна – це гарант сильної Європи. І він запілив Європі, що, мовляв, сам Європейський Союз не готовий побачити в Україні рівного партнера. Як аргумент, власне, він навів той факт, що до Євросоюзу приймалися раніше більш слабкі країни. Ще один депутат Європарламенту Дьорд Шо Він наголосив, що Європа останнім часом надто панькається з Росії, яка є безумовно важливим чинником безпеки у світі. Однак, не наскільки важливим гравцем, аби дій Росії мається на увазі, дозволялося все. Хочу сказати, Зиновію, що Росії цього разу приділялося надто багато уваги. Сюди до Криниці приїхало чимало депутатів Державної Думи Росії, російських науковців, журналістів. Я мушу визнати, що атмосфера досить сприятлива була, власне, для росіян, хоча, на думку деяких українських політиків, нещодавні події у Грузії потребували більш жорсткої дискусії щодо політики Кремля у цьому регіоні і більш чітких оцінок російсько-грузинського конфлікту. Зиновію.
Дякую, Марино. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Криниці, Польща, була учасниця форуму і одночасно наш кореспондент Марина Пирожук. Дякую, Марино. В українській столиці 19:18. І далі в передачі ви, зокрема, почуєте. Чи справді в Криму тисячі людей мають подвійне громадянство?
1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство і паспорти Російської Федерації, незаконно отримували українські паспорти і громадянство.
Львів погрожує запровадити збори з київського автотранспорту, якщо столиця вдасться до такого кроку.
Не можна в окремо взятому місті вводити плату, тим більше це столиця, до якої приїжджають люди з різних куточків країни.
Кіностудії імені Довженка 80 років.
Є таланти, молоді кінематографісти, режисери наші. Нема лише виходу на екрани. От як ми оцю окупацію зможемо зламати, без зусиль держави цього зробити неможливо.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
За даними прокуратури Севастополя, понад 1500 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, громадян сусідньої держави, незаконно отримали паспорти України. Про таку інформацію Севастопольської прокуратури повідомила телерадіокомпанія «Бріз» Військово-морських сил України. Деякі подробиці про ці та інші факти має Сашко Лащенко.
Чи дійсно відбувається масова русифікація кримчан і севастопольців після розподілу червонопрапорного Чорноморського флоту Радянського Союзу, з'ясовував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Представники Севастопольської прокуратури повідомили, що правоохоронці в результаті перевірки за дорученням Генеральної прокуратури України виявили, що порушення статті 4 Конституції та закону про громадянство України 1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство і паспорти Російської Федерації, незаконно отримували українські паспорти і громадянство. Після того, як флот поділили, кадрові військовослужбовці його російської частини отримали російські офіцерські посвідчення чи російські паспорти, при цьому зберігши або українські документи, або ж право отримати українське підданство. Тим часом днями консул-радник Генерального консульства Російської Федерації у Сімферополі Володимир Пашетко заявив журналістам, що історія довкола масової роздачі російських паспортів у Криму не має реального ґрунту. Кінець цитати. Навпаки, за його словами, звернень до Генерального консульства Росії в Сімферополі з питань виходу з російського громадянства значно більше, аніж тих, хто хоче отримати російський паспорт.
На думку колишнього міністра оборони України, нині голови парламентського комітету з питань оборони Анатолія Гриценка, законодавство України дозволяє владі зробити всіх висновків і вжити всіх заходів, щоб подвійного громадянства у державі не було.
Це ж не просто питання паспорта в кишені. Це питання, якій країні людина сплачує податки, як Україну вона захищати в разі збройної агресії. Якщо це стосується юнака, то в якій армії він проходитиме строкову службу і так далі. Це дуже серйозне і комплексне питання.
Матеріал, який ви щойно почули, підготував наш київський кореспондент Олександр Лащенко. Намір київської міської влади запровадити спеціальний збір для автотранспорту, що прибуває до столиці з інших регіонів, викликав негативну реакцію у Львівській міськраді. Хочуть запровадити відповідне рішення щодо київського автотранспорту. Проблему вивчав наш київський колега Дмитро Шурхало.
9 вересня на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку прийнято за основу і направлено до опрацювання проєкт про деякі заходи відносно організації дорожнього руху в Києві. Проєктом пропонується обмежити рух легкових автомобілів, незареєстрованих в Києві, і ввести для них платний в'їзд вартістю 5 гривень. Це рішення викликає застереження в багатьох депутатів столичної міськради, каже заступник голови фракції БЮТ у Київраді Юрій Дмитрук.
Хтось з цією пропозицією погарячкував трошки, тому що не можна в окремо взятому місті вводити плату, тим більше це столиця, до якої приїжджають люди з різних куточків країни для вирішення яких-то своїх питань по великому рахунку, тому що це столиця, тут всі установи знаходяться.
Проте пан Дмитрук утримався від коментаря щодо того, чи підтримує його фракція це рішення. Натомість у Львівській міській раді фракція партії ПАРА виступила із заявою, в якій засудила ініціативу київських колег та запропонувала Львівській міськраді розробити відповідний документ, що передбачав би для автомобілів, зареєстрованих в Києві, при в'їзді до Львова відповідну оплату в 25 гривень. У заяві також зазначено, якщо Києву так обтяжлива роль столиці, Львів готовий взяти на себе цю почесну місію. Каже депутат Львівської міської ради від партії ПАРА Андрій Білоус.
Заява партії ПАРА – це така в гумористичній формі спроба звернути увагу на безглуздість деяких ініціатив київських чиновників. Взагалі, не тільки ця заява київських чиновників, а й інші деякі речі показують непропорційну роль, яку відводиться Київ. От маленький приклад. Стадіон у Львові будується за гроші міської ради, а на будівництво стадіону в Києві гроші виділяє держава. Тобто виглядає, що місто Київ – це найбідніше місто в Україні.
На думку юристів, ініціатива щодо впровадження спеціального збору для мешканців інших міст суперечить конституційному праву громадян на свободу пересування та деяким законодавчим актам. Каже голова юридичної компанії «Лемберг Кушніри партнери» Сендер Лемберг.
На мою думку, таке рішення незаконне, воно порушує цілу низку нормативних актів, в тому числі порушує таке важливе конституційне право громадянина, як право на пересування. Транспортний засіб є таким же законним способом пересування, як і звичайні ноги людини.
Тож, якщо таке рішення набуде чинності, то громадяни зможуть його оскаржити в суді, каже Сендер Лемберг.
спеціальний закон, який називається «Про автомобільні дороги», передбачає наявність обов'язку органів місцевого самоврядування забезпечувати безперервне, безпечне, економічне та зручні умови руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста. Це рішення, воно однозначно йде в розріз цьому законодавчо закріпленому обов'язку.
На думку адвоката, обмеження щодо пересування не повинні бути вибірковими. Зазначимо, що це далеко не перша спроба київської міської влади запровадити спеціальні платежі для мешканців інших регіонів. Минулого року заступник столичного міського голови Олександр Ржавський оприлюднив ініціативу зобов'язати тих, хто приїжджає до Києва на заробітки, щомісяця купувати так звані комунальні картки за 50-100 гривень. Ця ідея не була реалізована. Проте, як бачимо, столична влада не полишає намірів вирішувати комунальні проблеми за рахунок гостей Києва. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні». Кіностудії імені Олександра Довженка 80 років. Зараз у павільйонах кіностудії знімають російські серіали. Українських же повнометражних ігрових фільмів за роки незалежності було знято близько 10. Чому так мало? Дізнавалася Ірина Штогарин.
Кіностудія імені Олександра Довженка зустрічає своє 80-річчя у бурхливій діяльності. Усі павільйони зайняті, софіти горять, камери в роботі, триває безкінечний знімальний процес. Сад, посаджений майстром, росте, і величезні борди з кадрами всесвітньо відомих і оскароносних фільмів прикрашають стіни. От тільки українського кіно зараз майже немає. Держава, якій належить кіностудія, якщо й замовляє фільми, то їхні зйомки розтягуються на роки, розповідає генеральний директор кіностудії Ігор Ставчанський.
Богдан Зінович Хмельницький, ми завершили. Коли ми прийшли, було 8 стрічок, які просто не мали можливості їх завершити, бо групи всі розійшлися, і вони висіли там понад 5-7 років. Але ми все ж таки закрили їх, щоб не було боргів по Міністерству культури. Вважаю, що на наступний рік держава нам підпише не тільки там 2-3 роботи, а там 5-7 фільмів, бо на сьогоднішній день ми вже впевнені, що ми зможемо.
У можливостях працівників кіностудії Довженка не сумніваються замовники російських серіалів. Їх знімають без зупинки день і вночі. Головні ролі в них грають переважно російські актори, а вже ті, за влучним висловом режисера Мамая Олеся Саніна, хто переклеює номери в кадрі на автівках з київських на московські, тобто весь обслуговуючий персонал – українці. На запитання, чому так, менеджери від кіно відповідають, що такі умови диктує ринок, що набирає рейтингів на телебаченні і збирає кінозали, те й знімають. А українського кіно дуже мало, бо талантів немає. Таке твердження називає локшиною на вухах українців режисер Юрій Ільєнко. На його думку, такі міфи розповсюджують і підтримують ті, хто не хоче впустити українське кіно у прокат. А українських фільмів, стверджує Ільєнко, уже знято близько 500.
Немає імпотенції, є таланти, молоді кінематографісти, режисери наші. Нема лише виходу на екрани. От як ми оцю окупацію зможемо зламати? Без зусиль держави цього зробити неможливо. Бо це має бути забезпечено законодавчими актами.
У 1992 році, каже Ільєнко, він передав владі перелік заходів, які необхідно зробити для відродження українського кіно. На другий день Ільєнка звільнила з роботи, а подібний план затвердила для свого кінематографу Державна Дума Росії. Російське кіно наразі переживає бум. Слава українського кіно в минулому. «Землю Довженка» занесено у число 117 найкращих фільмів усіх часів та народів. А «Тіні забутих предків» Параджанова з Іваном Миколайчуком у головній ролі вивчають в усіх кіношколах світу. У відродження українського кіно вірить мистецтвознавець Вадим Скуратівський. Він переконаний, що аура геніальності корифеїв кіностудії Довженка обов'язково проявиться у молодому поколінні кіномитців.
Інерція геніальності певних персон цієї студії, вона продовжується. Нам пропонує українська геніальність саму себе, а ми не завжди йдемо їй на зустріч.
Таланти є. Вони лише загубилися у хаосі, який творить звичайний ринок при відсутності державної політики. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
В парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в Україні.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально.
Складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну.
The United States fully supports the right of Ukraine build ever stronger ties of cooperation and security.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І це все на сьогодні. Свобода сьогодні закінчується, але передачі Радіо Свобода тривають і на черзі новини, а потім вечірня Свобода в прямому ефірі. Свободу сьогодні підготував і вів Зиновій Фріс. Хай вам щастить. Говорить.